498. I v tomto roce zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Hospodin dal poznat svoji spásu a zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul a na svou věrnost svému lidu. Myslí se na Božího Mesiáše, který ho poslal, a my věříme, že v Pánu Ježíši Kristu je ten Boží poslaný, v němž se zjevila Boží milost. Zpívejme na začátku píseň Má Kristus klíč mých dalších dnů, 297. Věřím, že právě to je potřeba v novém roce vyznávat. 297. Má Kristus klíč mých dalších dnů.
Thank you.
se modlili. Hospodine, Bože náš, Otče náš nebeský, před tebou stojíme a děkujeme ti za to, že každou minutu tohoto nového roku můžeme ve víře odevzdat do tvých rukou, že budeme moci na tebe spoléhat, jestli nám zachováš víru. O to tě, Pane, prosíme, abys nám víru zachoval a zdravý rozum, který neobsáhne třeba všechno poznání, ale obsáhne a je schopen důvěry ke svému nebeskému Otci a Stvořiteli. Děkujeme ti za víru, kterou nám dáváš za příklad, za víru dětí, za důvěru malých, které dokáží očekávat na to, co jim jejich rodiče dávají nebo co pro ně mají. Tak, Pane, dnes chceme stát s touto dětskou vírou a nebát se beze strachu, v radosti a v pokoji a ve víře, že to, co nás čeká a nemine, si můžeme do určité míry ovlivnit my sami a do určité míry jsme odkázáni na to, co přijde. Prosíme, aby to, co můžeme ovlivnit my sami, si nám pomohl ovlivnit včas, dal si nám předvídavost, moudrost, dobrý úsudek, dobré přátele a rádce, abychom mohli se pokořit a přijmout i názory druhých. A to, co nemůžeme ovlivnit, tak aby, Pane, z tvé ruky jsme dokázali přijmout, unést a být za to vděční. Děkujeme ti velice za to, ať to bude prvé nebo druhé, že, Pane, ty jsi s námi, že jsi poslal svého syna kvůli tomu, že nechceš, aby nikdo zahynul, ale aby každý trávil s tebou věčnost. Je to, Pane, neuvěřitelná odvaha z tvé strany, že chceš s námi trávit věčnost s takovým stvořením, jehož srdce je převrácené. Děkujeme, Pane, že jsi poslal svého syna, aby si naše srdce opravil a stvořil nové. A za ducha tvého, který se za nás přimlouvá tím nevypravitelným lkáním, děkujeme. Máme všechno, co potřebujeme ke šťastnému životu. Prosíme, abychom si nestěžovali, nezoufali a byli vděční, i když se nedaří z lidského pohledu. Dej nám, Pane, pohled ke trůnu věčnosti, od trůnu slávy s horizontem do tvého království. Amen. Dvěstědevadesát šest zaspívejme. Drž ruku mou, o Pane. Je to i vyznání pokorné. Pane, jsem bídný, nemohu ani krok jít bez tebe. Drž ruku mou. 296. Thank you. slovíčko pro děti není, ale protože tady jsou dvě děti, tak já bych přeci jenom, nemám nic připravené. Ale já se vás zeptám, děti, já jdu k vám, co pro vás znamená nový rok? Tak Míšo, přemýšlel jsi o novém roce? Víš, že se začal nový rok a že se bude psát nový datum? Tak co to pro tebe znamená? Znamená to vůbec něco?
Znamená.
No a jak bys to řekl? Je něco třeba venku jiného? Že třeba jinak svítí slunce?
To taky a taky jsou bulocádně a nastrojů a takový.
Lidi se tak trošku třeba tváří jinak, že jo? Že mají nějaké očekávání. Představ si, že taky pan prezident promluví. Vždycky ten den na nový rok on nám něco řekne. A já v tom vždycky hledám, Míšo, něco zajímavého. A vždycky tam něco najdu skutečně, ale každý rok čekám, že tam toho bude zajímavého víc a ono tam toho tolik zase zajímavého není. Ahoj, Filipe. Tak nový rok, já se jdu zeptat tamhle Haničky. Nevím, jestli budu mít dost dlouhý kabel. Jo, budu. Dobrý, Tanko. Ahoj. Ahoj, Verunko. Ahoj, Hanko. Ahoj, Evičko.
Zase budeme mít zase nový narozeniny.
Tak to je dobrý. Kolik ti bude?
9.
Teda. A Verunko, kolik bude tobě v příštím, tedy v tomhle roce 2012? Kolik je ti teď?
5.
Takže ti bude o jeden víc?
O jeden víc.
Ano. Kolik to tak může být? Takže 6. 6. Výborně. No, 6ťačka. To už jsi teda velká holka. No a co myslíš, Haňo, že nový rok znamená? Je něco nového?
Datum. Zase všechno moc znova, že jo?
Zase se to počítá od ledna, že jo? Zase leden, únor, březen. No, ono se vlastně nic nestane. Ta země obíhá kolem slunce a on tam není nějaká startovací jakoby lajna, kde by začínala na ten nový rok znova, že by tam třeba byl nějaké zajímavý meteority, kterými by třeba zrovna prolétávala od toho jednoho nejkrásnějšího meteoritu, by se počítal nový rok. Nic takového tam není.
Třeba v létě.
Tak a některé národy skutečně mají nový rok třeba v září, nebo v říjnu, nebo jinde. Takže si to vlastně udělali lidé, že? Lidé si udělali tuhle hranici. A je to proto, aby, protože ta země se zase vrací kolem toho slunce, to znamená, že vlastně se to jakoby všechno dokola začíná jako znova. Ale je jedno od kdy. Ale je dobré tedy mít takovéhle chvíle, kdy si člověk zamyslí nad tím uplynulým obdobím a řekne si, a do nového roku už nechci třeba zlobit. Já jsem si nikdy tohle předsevzetí nevzal, neudělal. Ale udělal jsem jiná předsevzetí. Nebudu vám o nich povídat. Ale je to dobrý si takhle říct, že můžeme třeba nějak jinak, no, nově. No a protože nevíme, co nás čeká, tak jsme se tady sešli v kostelíčku nebo ve shromáždění. My jsme našim dětem říkali, když byli malé, v kostelíčku. Takže jsme se tady sešli ve shromáždění. Míšo, sedni si radši na lavici. Aby jsme prosili našeho Pána Boha, našeho. On není jenom nás, že jo? On je i jiných. Aby nás v tom roce prováděl. Tak to bylo na vysvětlení dětem, které dneska nemají besídku, protože je poslední den prázdnin a zaspíváme ještě jednu písničku. Bude to písnička o andělech a možná vy děti ji znáte. ráno celý den anděle nade mnou bdí, tak se přidejte hodně na hlas. Číslo 482, 482. Připravil jsem na dnešek slovo, kterému asi děti opravdu neporozumí, čím se jim omlouvám, ale je to novoroční slovo, tedy ono to není novoroční, ale já jsem si ho připravil na nový rok, proto jsem řekl novoroční, ale je to slovo agúrovo, agúrovo, slovo agúrovo. Agúr to nebyla nějaká postava, o které bychom něco věděli, ale napsal pár slov. Tak takový testík udělám. Víte, co o sobě tento neznámý agúr říká v prvním verši nebo v prvních pár větách? On byl stručný, to nebyl takový dlouho mluvící mnich. Že je, má nějakou vlastnost. Tak, že není moc chytrý, výborně. Říká doslova, já jsem nejtupější z mužů, a lidskou rozumnost nemám. Moudrosti jsem se neučil, ani jsem si neosvojil poznání svatého. Kdo si chcete přečíst, tak je to zapsáno v knize Přísloví ve 30. kapitole a já budu číst, nebo se dostaneme k 1. až 3. verši a potom 7. až 9. Přísloví 30, 1 až 3 a 7 až 9. Tedy říká, že není nejchytřejší, on to říká mnohem tedy drsněji, a přece výběr dvou věcí, které on vybral z těch mouder, kterých by se rád dočkal od Hospodina dřív, než umře, jak píše, je prostě geniální. Tak si říkám, proč sebe tak podhodnocuje. A myslím, že svým nízkým sebehodnocením dává najevo nejspíš svou pokoru, nežli nedostatek moudrosti. Proč dává najevo svou pokoru? No, žil v době a psal v době, a je to zařazeno do sbírky jiných mouder, kniha přísloví tak nějak oplývá tou lidskou i boží moudrostí. A uprostřed takové konkurence asi mu byli odporní ti, kdo se vychvalovali, kdo si chtěli dodat váhu tak, že svá slova připisovali třeba Šalamounovi či jinému proslulému mudrcovi. Kniha přísloví je ne celá, ale spoustu z toho připisováno Šalamounovi, ale my víme, že to psali moudří lidé a Šalamounovi to připsali. To se tak dřív dělávalo. Není to tak dávno, kdy slavný ještě Michelangelo, když jeho žáci namalovali zdařilý obraz, opravdu se povedl nějakému jeho žáku, tak měl tu výsadu, aby tam napsal jméno svého učitele. Takže ho připsal Michelangelovi nebo tak. Ale Michelangelo ho nemaloval. Takže to bylo trošku jinak. Ten copyright v tehdejší době byl úplně jinak posunutý než dneska. A ten Agur asi měl dost těch, kteří se pyšnili pobytem v nějaké proslulé prorocké škole. Odvážil se, na rozdíl od ostatních, říci jsem tupec. To znamená, odvážil se přinést slova, podle mě geniální, dostaneme se k ním za chvíli, v hliněné nádobě svého tupství. Proč? Aby adresáti pochopili, že to, co jim vyřizuje, že nemá sám od sebe. Riskoval, že ten Itiel, on to přímo i adresuje, Itielovi a Úkalovi, nevíme, kdo to byl, nějakým dvou lidem, možná to byli nějací vznešení pánové v tom národě, v tom městě, ale riskuje, že si pomyslí, odpusťte tvrdší slova, když seš tak blbej, Agúre, tak proč nás otravuješ? A vypnou pozornost. To je vždycky to riziko, když člověk nese nějakou zvěst a nechce sám vyniknout a pokoří se. Je to problém, když jsme po Vánocích, že se Boží syn narodil do prostých poměrů a slavní a vznešení jim pohrdli. Pán Bůh také tak riskuje. Takže Agur v podstatě dávno před tím, než Pán Bůh přišel tímto zvláštním způsobem, přichází se slovem ve stejném způsobu. A přesto v něm doutnala jiskřička naděje, že ho přeci jen vyslechnou a to, co je v jeho řeči osvítí, potom nebudou připisovat úchvatnému Agúrovi, ale za vybroušený klenot z boží dílny. Nevíme, jak Agur dopadl u Itiele a Úkala, u těch prvních posluchačů, kterým to adresuje, ani u těch dalších, ale u mě osobně se mu to skutečně povedlo. Nikdy mě nezajímalo, proč měl Agur neizraelské jméno, zda to byl Arab a jiné zbytečnosti o jeho osobě. Skutečně se mu podařilo odpoutat pozornost od své osoby. Až tak dalece, že když řeknete mezi křesťany Agur, tak jako většina z nich neví, o koho jde. Ale když přečtete ty dvě věci, které napsal, tak řeknou, to už jsem někde slyšel. Takže se to skutečně podařilo. tu jeho modlitbu, to je modlitba, to, co budeme číst. On tam začíná, prosím Boha o dvě věci. Tu člověk umí od prvého přečtení z paměti. A není mnoho vhodnějších textů, které bych vám chtěl položit na srdce první den nového roku 2012. To, oč tu dávný modlitebník Agur prosí Boha, nejsou duchovní dary, které přetrvávají věčnost. Naopak, prosí o věci denní potřeby, které nutně potřebuje pro tento život. Dokud chodí po zemi a dýchá, dokud bojuje svůj boj víry, píše, o dvě věci tě prosím, Bože, neodpírej mi je dřív, než umřu. Také my je, bratře a sestry, potřebujeme nyní za své pozemské lhůty, abychom zacílili své další dny k té pravé naději v živém Bohu. Ale ani Agur, ani my si je nemůžeme vynutit. Můžeme jenom pozvednout prázdné ruce k Bohu a volat Bože, který si láska, pro svého syna nám to neodpírej. Pán Bůh tuto modlitbu z písma víme, že slyší. Stejně jako vyslýchá modlitby, abychom uměli nejprve hledat Boží království a jeho spravedlnost a důvěřovali, že nám všechno bude přidáno. Tak podívejme se na ty dvě prosby. První prosba zní, vzdal ode mě šálení a lživé slovo. Slovo šálení, schválně jsem nechal tento překlad, protože i zvukově nějak zní podobně jako v hebrejštině, to slovo šáv, a v té hebrejštině zní velmi podobně jako jiné slovo, které se jmenuje skáza. Dokonce se v hebrejštině píší stejnými souhláskami, jenom se trošku jinak vyslovují, ale to šálení tam je. Takže hebrejskému čtenáři na první pohled je patrné, že šálení vede do skázy. A ve spojení s lživým slovem se jednalo o falešná náboženství. Ale nebojte, je to aktuální i dnes. Ale zkusme nejprve se podívat na tehdejší dobu, kraťoučce. V té době se všechno točilo kolem uctívání božstev a náboženského kultu. V šálení šlo tehdy o důmyslnou propracovanou propagandu cizích bohů. Tato propaganda nabízela člověku ovládnutí nevypočitatelných sil. To bylo šálení. Tato šálení a lživá slova člověku říkala, že existují prostředky a praktiky, kterými docílí, že mu božstva plodnosti naplní sýpky obilím, jeho lisy moštem, chlévy dobytkem, dům plodnými ženami a spoustou synů. A že stačí si jenom vybrat po každé správného rezortního pánbíčka, zapřáhnout si ho do své káry správným heslem, nějakou modlitbičkou, a člověk hned poručí větru, dešti a blahobyt přijde. S blahobytem se dostaví i štěstí. No ale ve skutečnosti to bylo šálení, lživé slovo. A ono to nefungovalo. Člověk se nestal pánem nad přírodou. Člověk, který tomuhle uvěřil a chtěl to, se ve skutečnosti stal sobcem. Sobcem, který byl přesvědčen, že každý se dá uplatit, že všechno se dá koupit, a to už se dostáváme do dnešní doby, že všechno je jenom otázka ceny. Byl tehdy ochoten zaplatit dost, třeba i zmařit život člověka, nebo dokonce i obětovat dítě, ale štěstí mu pořád utíkalo. To nejhorší, co bylo, když tomu uvěřil, že ztratil schopnost pravého vztahu k Bohu a pravého vztahu k lidem. Tak myslím, bratře a sestry, že není třeba velké představivosti, abychom se dovtípili, že to naše dnešní šálení tohoto tisíciletí a století a roku, který začal, pokračuje ve stejné vlně, jenom už odložilo ten starý náboženský háv a obléklo jiný. Obléklo háv nabídky a poptávky. Nabídka, stejně jako ta dávná náboženství, potřebuje, aby jí člověk zbaštil základní poučku. A sice poučku, budeš šťasten. Budeš šťasten, když budeš mít dokonalé a stále dokonalejší pohodlí. Budeš šťasten, když budeš mít perfektní bydlení. Budeš šťasten, když se dobře zařídíš. Spojení se světem, když budeš mít výborné, když nashromáždíš co nejvíc krásných zážitků, když různými procedurami a preparáty si prodloužíš mládí, uchováš zdraví, sílu, zvýšíš svůj šarm. Takováto nabídka naší doby může vzbuzovat stále nové potřeby, které jsou ve skutečnosti ale zcela umělé a nesmyslné. A výsledek? Stejný jako kdysi. Je tu podivný tvor, stane se z člověka podivný tvor, kdo ví, jestli je to ještě člověk, honící se za výdělky nebo páchající podvody a vyrábějící dluhy. A to všechno proto, aby mohl nesmyslně utrácet své peníze za vysněné štěstí. Tvořil se tu tvor stále neukojený, osamělý, někomu závidící, který drancuje přírodní zdroje, zemi zavaluje odpady, vzduch otravuje exhalacemi, vodu kazí ropou a pracími prostředky a pořád nechce vidět, že své nároky nemůže uplatňovat do nekonečna. Protože jsou tady jiní, kteří také chtějí žít, aspoň solidně, aspoň přežít, anebo aspoň mít klid a nebát se o to, jestli budou zítra mít co jíst. A tak stejně jako za dnů Agúrových se přestal tento člověk znát Boha, který je láska, přestal znát i sebe jako boží protějšek a boží obraz a přestal znát i své bližní jako lidi. Není pravdou, že to jsou ti druzí, ti nevěřící. Takovýhle člověk stvořený šálením a lživým slovem, které říká, ty potřebuješ mít se lépe a lépe, jestli je náhodou věřící, má-li vůbec nějaké náboženské představy, tak si z Boha vytváří zase modlu, tak jako kdysi za dnů Agúrových. Modlu, která samozřejmě žehná úspěšným, plní přání a ctitelům platí bezproblémovým životem. A je to šalebná nabídka na konzumní sny, přesněji na jejich plnění na dluh. Tato šalebná nabídka vyvolala v minulých letech světovou hospodářskou krizi. Této šalebné nabídce a lživým slovům podlehli nejenom chudší lidé, kteří celý život sní o tom, že se vyrovnají střednímu stavu, že budou mít dům s bazénem a tím i rodinnou harmonii. Ale této šalebné nabídce, šalebnému slovu a lživému, uvěřili mnohem jiní lidé, kteří mu nemuseli uvěřit. Vezli se na této šalebné nabídce i politikové a hlavně jí dali zelenou i bankéři, kteří měli reagovat jinak. Měli šlápnout na brzdu a říci nesolventním lidem, my ti nepůjčíme. Roztahuj se podle toho, jakou máš postel a ne, co bys chtěl a co bys si spřál. Místo toho jenom povzbudili neukojitelnou touhu mít se lépe a mít více a pustili se do čachrů se státními garancemi za pochybné úvěry. A tak do pasti spadli nejenom ti, kdo nespláceli hypotéky, ale s nimi i banky, obchodníci, výrobní podniky, živnostníci a spousta lidí na druhém konci světa, o kterých se nám ani nesní, která bez vlastní viny přišla o práci, protože jejich zboží nemělo tady odbyt. Není mi známo, že by tahle reklama na štěstí na dluh, někoho skutečně udělala šťastným. Ale je mi známo a je zřejmé, že přivedla miliony lidí do zoufalé situace. A tak tedy šálení a lživé slovo jsou velice silné a vynalézavé mocnosti. Šálení člověk je většinou prohlédne pozdě, když už je jejich otrokem a má zkaženou půlku života nebo i někdy celý život. Proto Agur prosí Hospodina, vzdal ode mě šálení a lživé slovo. Agur věří, a my zkusme věřit s ním, že Pán Bůh, Hospodin, má moc tyto pokušitele držet od nás zpátky a že kolem svých věrných má moc udělat kruh, který šálení a lživé slovo nemohou překročit. Že prostě může zařídit, aby se k nám nedostal do takové blízkosti, nedostali, v níž by byli nebezpeční. To, že tady jsou a budou, to bezesporu bude i v tomto novém roce, ale jde o to, do jaké blízkosti k nám se dostanou. Zda si je pustíme až k tělu, nebo dokonce pod kabát. Pán Bůh za nás může bojovat. Proto Agur prosí, Hospodine, vzdal ode mě šálení a lživé slovo. A v Žalmu 119 se píše, že přiklání naše srdce ke svým svědectvím, tím se od nás vzdaluje šálení a lživé slovo. Přiklání naše srdce ke svým svědectvím a našim očím dává jiný cíl, než je, cituji Žalm 119, šalebnost a sám nás učí, jak se na ní dívat. Nechává nám zvěstovat své evangelium o své lásce bez hranic, v níž nás předešel, hledal a v níž za nás dal svého jednorozeného syna. V Ježíši Kristu poznáváme a v jeho chudobě a v jeho způsobu života, že plný život rovná se pro někoho tady žít a pro někoho tu být a pro někoho se obětovat, ne mít hodně sám pro sebe. Ta druhá prosba navazuje na tu první a je delší a říká doslova: nedávej mi nuzotu, ani bohatství. My to máme v překladu: nedávej mi chudobu, ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Tak tohle to už lidé většinou někde slyšeli, možná od Jana Amose Komenského z jeho Labyrintu světa, tam je to také jinými slovy popsáno, určitě už to lidé někde slyšeli. Abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. My se obvykle bojíme jenom jedné z těch krajních nouzí, té krajní nouze, ale té druhé se nebojíme. Po bohatství toužíme. Když byste si udělali průzkum a zeptali se, kdo by chtěl v loterii vyhrát 10 milionů nebo 100 milionů, tak vám málo kdo řekne, že ne. A přesto i takoví jsou. Někteří skutečně považují bohatství za hřích a skládají slib chudoby. Proč tedy Agur nejde jednou z těch cest, buď slibu chudoby, anebo vidiny bohatství? Proč chce být ušetřen obou krajností? Proto, že obojí zatemňuje výhled k Hospodinu, k Bohu, a pravdivý pohled na člověka vedle mě. Že z cestí, na které se kvůli těmto dvou krajnostem může člověk dostat, jsou v podstatě podobná. Bohatství dává člověku možnost a moc vypořádat se s mnoha problémy, to je jeho klad. Bohatý člověk si zaplatí jídlo, když nastane hlad, ale on si může zaplatit mnohem víc. Ve válce si zaplatil fešácký azyl, v nemocnici si zaplatí nadstandard drahou léčbu, nejlepší doktory, péči. Bohatý člověk se může svými penězi ochránit před nebezpečím, napadením. Udělá si bezpečnostní systém tak, že zloděj nemá šanci proniknout do jeho domu. Bohatý člověk může uplatit i politiky, aby mu šli na ruku. Soudce, aby ho propustili třeba na kauci, nebo dobré obhájce, aby ho vysekali z problému. To všechno svádí bohatého člověka k tomu, aby řekl, stačím si sám, Boha nepotřebuji, mám jiné jistoty, zaplatím si je. A aby si myslel, že svůj blahobyt si zařídil sám a že za něj nemusí být nikomu vděčný. Ta druhá krajní mez s názvem nouze, chudoba, nuzota, ku podivu člověka svádí k tomu samému, aby si myslel, že je na zemi a na život sám. Člověk v nouzi ví, že na život nestačí, ale protože často nemá ani to základní a nikdo mu nic nedaruje, tak se dostává do pokušení myslet si, Bůh je daleko, zastánce nemám, na všechno na světě jsem sám a proto mám zvláštní postavení a všecko je mi dovoleno. Normy, zákony, pravidla jsou tu pro ty, kdo nebojují, jako já, o holé přežití. A takový člověk potom se dostává k tomu, že bez výčitek svědomí lže, krade nebo prodává své tělo nebo se nechá najímat ke zločinnosti. Stačí se podívat do Latinské Ameriky, do Mexika nebo do Afriky, kde žijí miliony lidí pod úřední hranicí bídy, abychom si potvrdili, že tito nuzní skutečně takto uvažují. Zlatá střední cesta, říká Agur, kdy máme chléb podle potřeby, je však zlatá pouze tehdy, když spolu s Agurem víme, že je to Pán Bůh, který nás vším potřebným opatřuje. Jestliže to víme, jako ti ptáci, jimž opatřuje potravu, jako ty polní lilie, které obléká do krásných květů, pak jsme svobodní, nebojíme se o sebe, necítíme se jako kopací míč, s nímž si pohrávají ti silní a vlivní. Na Agurově cestě vidíme mnohé nezasloužené boží dary, které jsou nové každého dne. A tam člověk umí být vděčný. Vděčný za to, čím ho Pán Bůh obdaroval. A tam dokážeme být vděční i my za to, čím nás Pán Bůh obdařil v uplynulém roce 2011. A vděční za to, že i do nového roku 2012 má pro nás připraveno mnoho dobrého. Abychom viděli stále tu boží péči. Nedopřávej mě, Hospodine, víc, než potřebuji. A neber mi to, co potřebuji. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin. Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Stvořitele. Budeme-li stále vidět boží péči, nebudeme mít problém vždy rozeznávat, že jsme zahrnuti milostí a nebudeme se za to stydět, neboť ten, který nás obdarovává, nás má skutečně rád, neskonale rád a prokazuje nám tak svou lásku. A proto si spolu s jinými slovy písma uložme do srdce a často si opakujme tu krátkou modlitbu Agura. A ještě znovu přečtu. O dvě věci tě prosím, neodpírej mi je dříve, než umřu. Vzdal ode mě šálení a lživé slovo. Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak, abych přesycen neselhal a neřekl, kdo je Hospodin, ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Amen. Zaspíváme píseň a potom budeme mít prostor k modlitbám. Zpívali jsme dneska už píseň o Vezmi ruku moji a veď mě sám. Tak 445. 445. Bože, daruj nám, prosíme v tomto novém roce víru, naději a lásku v nové míře. Víru, abychom viděli, že ty jsi všemohoucí a že můžeš víc a všechno. Víru, abychom neklesali na mysli, abychom na tebe spoléhali. Naději, aby nám vždycky vyloudila úsměv na našich tvářích, úsměv, který druhé obohatí, který je povzbudí a dá jim novou naději. A lásku, která vždycky s námi pohne, která vždycky probudí soucit v našem srdci, soucit, který způsobí, že budeme schopni vyjet ze svých zajetých kolejí a udělat něco, co jsme vůbec neměli v plánu ve jménu lásky. K tomu nás prosíme, chraň pravdou, abychom v dobré víře, naději a lásce nedělali hlouposti a nesmysly a nehorlili pro něco, co není moudré. Prosíme o tvoji moudrost. Moudrost, kterou my nemáme. Amen. Pán, ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. Pán, ať je při vás, aby vás mohl brát do náruče a chránit vás. Pán, ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí. Pán, ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, a aby vás vysvobozoval z pastí. Pán, ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. Pán, ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. Pán, ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen.